Jedno z desatera přikázání zní úplně jednoduše. Nezabiješ. My jsme poslední dobou konfrontovaní s tím, že se zabíjí. Dokonce si troufám tvrdit, že to skoro nikoho z nás nenechává chladným, nejen že nám líto těch, kteří jsou zabíjeni nebo mučeni, ale že jaksi se v nás i probouzí určitý pocit, že snad i zabíjení je dobrá věc, nebo že by to mohla za určitých podmínek být dobrá věc. Mám jednu takovou velmi mírnou, velmi Bohu oddanou kamarádku, kterou její blízcí přivedli do takové svízelné situace, kdy se jí vlastně ptali, kdyby mohla jednoho státníka, který je považován za hlavního strůjce těchto věcí, zabít, kdyby tam u toho byla, jestli by to udělala. Říkala, že to byla těžká otázka pro ní, ale že vlastně sama si za sebe řekla ano, že by ho zabila. No, je to těžký. Já vůbec nechci být v roli, že bych měl posuzovat kohokoliv jiného, co si o dané věci myslí. Myslím si, že to je taky navíc taková opravdu zlatá biblická nit, že vždycky máme věci, které z Bible my cítíme, že jsou tam jako nějak direktivně daný, tak je máme v první řadě uplatit na sebe a ne na druhý. Ježíš, co se týče jako sporu nebo sporných věcí na zemi, sám o sobě řekl u Matouše v 10. kapitole 34. verši, říká, nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřinesl jsem pokoj, ale meč. Každej, kdo znal tehdejší dobu, věděl, že když řekl meč, tak tím opravdu myslel něco, co jako tu nejlepší zbraň, jako opravdu něco, co vede ke sporu, co rozhodně vyvolává zabíjení. A on to tam dál pak Ježíš rozebírá, že v podstatě lidi budou proti sobě tak, že v samém důsledku budou skutečně schopni zabít, nejen nenávidět, ale zabít se i v rodině. A pravda je, že dokud nebude Boží království, nemůže na téhle zemi být pokoj. Co se týče boje, tak z života Ježíše vlastně nemáme jinou událost, kdy Ježíš se účastnil nějakého přímého boje, než situaci, kdy byl zatýkán v Getsemanské zahradě. A tam je to popsané například u Matouše takto. Jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, poté co byl Ježíš zatýkán, vytasil meč, rozmáchl se a zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho. Je to situace, kdy Petr, který má meč, opravdu zaútočí. A to, že zaútočí na hlavu, znamená, že chtěl zabít člověka. Myslím si, že je tady určité jako dělítko v Kristu, protože do té doby bylo velmi, velmi běžný, že i třeba izraelský národ se, řekli bychom, etabloval do Boží přízně nebo do toho místa, kam ho Bůh poslal mečem. A je tady vidět, jak Ježíš reaguje na toho Petra, že vlastně, jako kdyby říkal, od téhle chvíle bude Bůh své služebníky hlídat sám, není třeba zbraní. Je třeba, abyste se vložili do Boží vůle. Víš ty verše následující zatím, kde říká, že Bůh přece může poslat legii andělů, že může ho zachránit skrze svoje vlastní mocnosti. Ale je tam jeden takový moment, který je fakt zvláštní a úplně dobře se nevysvětluje a nemyslím si, že já to dneska dokážu. Lukáš kapitola 22, verše 36 až 38 a 49 a 51 říkají zhruba toto. Ježíš řekl svým učedníkům, teď ale, říká, scházelo vám něco, když jste chodili do té služby předtím, že on jim říkal, neberte si sebou vůbec nic. Oni se o vás postarají lidi, kde budete kázat. A teď říká, ale teď, kdo má měšec, ať si ho vezme a také mošnu. A kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si jej. Řekli mu, pane, podívej se, máme dva meče. To stačí, odpověděl. A pak je tam ta situace, kdy vlastně je obklopený tím zástupem v Getsemanské zahradě a verše pokračují takto. Jeho druhové pochopili, k čemu se schyluje. Pane, vykřikli, máme se být mečem? A když se Když došlo k tomu useknutí ucha, tak Ježíš řekl, nechte toho už. Nechte už toho, odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Ježíš tady vydává pokyny, které ale jednoznačně nejsou na tu situaci. Jak kdyby řekl, to nejsou pokyny, co si sebou máme vzít do Getsemanské zahrady. Zaprvé učedníci ty dva meče už měli, protože on říká, kdo teďka bude dál sloužit, ať si vezme měšec, teda ať si vezme sebou peníze, znamená, ať se sám sebe zajistí, vezme si nějakou tašku, který zavazadlo, do kterého si zbalí věci potřebný. Dokonce kdyby měl, jako, že by neměl na meč, tak je řečeno, aby prodal plášť a plášť přitom byl, řekli bychom, základní potřeba třeba na spaní, na přikrytí, na toho, aby se člověk chránil před chladem nebo nepřízní počasí, deštěm a podobně. A on říká, vlastně důležitější, než mít tenhle ten plášť, je mít meč. A on mluví o budoucnosti, nemluví o té situaci teď. No a ty učedníci se tak jako připadají, že jako jsou vlastně připraveni, že už jako ta budoucnost se nezaskočí, přestože on o ní jednoznačně mluví, o budoucnosti. Tak říká, ale my máme už dva meče. Jako kdyby řekli, my už jsme teď zajištěni. A pak se ptají Ježíše, pak se ho ptají v tu chvíli, máme se být mečem? Tady vůbec není řečeno, jako že by Ježíš jim říkal, vemte si sebou meče teď. On říká, do budoucna to bude tak, že budete sebou muset mít zbrání. Když budete chodit někde, tak budete sebou muset mít zbrání. Předtím jste chodili a využívali jste pohostinství lidí, ale příště to bude tak, že pojedete nadlouho, budete se muset zajistit a budete mít zbrání. A skutečně skutky apoštolů ukazují, že učedníci, jak se rozprchli z Jeruzaléma, tak putovali opravdu po obrovském území. Nejspíš se přemysťovali přes místa, kde bylo riziko zlodějů. Vzpomeňte si třeba na Ježíšovo probenství, který nikdo nespochybňoval, protože přirozeně vyjadřovalo naturel té doby, že byl někdo z cesty z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Do Jeruzaléma se chodí vlastně, z Jeruzaléma do Jericha se chodí, řeknu, takovou soutěskou okolo, která v zásadě byla i obchodní cestou. A tam stejně jste mohli být přepadený. Tak samozřejmě byly tam kopečky, hory a bylo možné se pak schovat jako zločinec do judských hor. Ale bylo to běžný. A Ježíš na to říká, pořiďte si meče. To je opravdu jako, to se dá těžko vyvrátit, že to řek. A nešlo jenom o demonstraci v Getsemanské zahradě, jak se někteří vykladači snaží z toho vycouvat. Meč je jednoznačně potřeba na obranu. Nebo na boj. Ale jak už je to pro apoštoly typický, oni vlastně říkají, už máme meče, my už jsme vybavení. On říká, to stačí, dva meče stačí, na 12 lidí, na 13 lidí, nebo vlastně ne, 12, protože Jidáš tam nebyl, stačí dva meče. To není úplně dobrý vybavení, velký, ale na druhou stranu Ježíš jim neříkal, vezměte si sebou meče teď. A když se ho ptali, máme se být mečem, oni vykřikli, máme se být mečem, tak Ježíš jim neříkal, máte. Neřekl vůbec nic. To znamená, on je k tomu vůbec nepovzbudil. To byla Petrova aktivita, sice se chtěl zeptat, ale než dostal odpověď, tak vzal meč a prásknul prostě po jednom člověku do hlavy, ho chtěl trefit, no, slezl se to asi nějak a usek mu ucho. To musela být velká rána a musím říct, že to je jako, to muselo být strašně bolestivý. A vezměte si, že v tu chvíli vlastně Ježíš naopak řekne, nechte toho a uzdravil to ucho. On neměl v plánu, aby jeho učedníci za něj bojovali. On to pak jasně říká, Bůh by mohl bojovat. To byla zase taková typická učednická zbrklost, kdy oni vždycky do těch věcí jakby chodili hned teď to chtěli. Ale to nevylučuje pořád to, že Ježíš jim řekl, že do budoucna se mají takhle vybavit. A přitom ta doba, meč věděla, co je meč. Jako ten meč byl jasným symbolem něčeho opravdu, co je jako velmi nebezpečný. A apoštol Pavel v Efeským 6.17 říká, vezměte si také meč ducha, jímž je Boží slovo. Ty lidi viděli, co meč dělá. Ty lidi opravdu byli svědky, to my jsme nikdy neviděli, co viděli, maximálně se někdo řízne nožem, že jo? Ale oni viděli, co dělá meč. V Římanům 13:4 Pavel ještě zdůrazňuje, aby všichni věděli, jak to je s tím mečem. Tedy ten, kdo má meč, je někdo, kdo má autoritu. A říká, vláda netřímá meč nadarmo. Je přece božím služebníkem, jež po zásluze trestá pachatele zla. On neříká, že ten, kdo má meč, je odsouzení hodnej, protože mečem se přece dá zabíjet. On to neříká. Nikde vlastně není paušálně v Novém zákoně odsouzený to, že někdo má zbraň, která zabíjí. To je něco, co nemůžeme si toho nevšimnout. A nejvíc to vyniká v souvislosti s Janem Křtitelem, který přišel jako úvod před Ježíšem Kristem. A on, jeho se ptali vojáci, je to u Lukáše v 3.14. A co máme dělat my, ptali se vojáci Jana Křtitele. A on jim neřekl, přestaňte zabíjet, zahoďte meče. Neřekl, nikoho nezastrašujte, ani nevydírejte, odpověděl jim. Spokojte se svým žoldem. On jim neřekl, že mají odejít z armády. Zase je tady, jako ta linie vidět, že je to něco, čím nechceme posuzovat všechny. Já můžu sám o sobě přemýšlet o tom, že protože nechci nikoho zabít, tak přece nechci používat zbraň. A zbraň jako meč, to bylo pro ně něco, jako bychom dneska řekli, kalašnikov, nebo třeba izraelský Uzi, či útočná puška americká AK. On jednal s lidma, kteří měli zbraně, určitě měli i tam, když tam šli, ten Jan. Ale je tu to, co Ježíš tím chtěl říct a řekl po té situaci na Olivetské hoře. Ježíš mu, tedy Petrovi, řekl, vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnou. Tedy je velmi pravděpodobný, že když budeš používat v životě meč, tedy zbraně, je velmi pravděpodobný, že taky zbraní tvůj život skončí. A takovým člověkem, který celý život používal meč, ačkoliv jeho život mečem neskončil, byl třeba David. David používal meč asi velmi obratně a od svého raného, bychom řekli mládí, až do svého pozdního věku. A pobyl obrovské množství lidí. A když chtěl stavět Bohu chrám, tak je řečeno, že dostal slovo od Hospodina. Je to v první Paralipomenon 22.8. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo. Prolil si mnoho krve a svedl mnoho bitev. Protože si přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. David, praotec Ježíše, Bohem milovaný král, tak tento král je Bohem označen za někoho, kdo prolil před Bohem prolil mnoho krve. A přitom bychom řekli, jak před Bohem, když přece Bůh to po něm chtěl, když David dobýval zaslíbenou zemi. A přesto, je to jakýsi paradox věci, kdy Bůh něco po něm chtěl, jako by se ty úkoly vylučovaly vzájemně. On po něm chtěl, aby bojoval a zároveň vlastně, ale tím se dostal do role, že nemohl plnit jiný úkol. Boží chrám postavit nemohl. A to možná je i obraz pro nás. Já propadnu smrti jako kdokoliv jiný, jestli budu používat meč nebo nebudu. Nevím, jakým způsobem mě Bůh uvidí a nechci nikoho soudit, jak to kdo má. Ale jestliže chci budovat chrám ducha, a vy jste chrámem, říká apoštol Pavel, tedy chrám svého těla, tak ho nemůžu budovat tím, že se ze mě stane člověk, který bude používat meč. Nebo je to velmi obtížná věc, to budovat dohromady. Tady Bůh říká, prolil si mnoho krve, proto nebudeš stavět dům mému jménu. Takže zabíjet, nakolik si troufnu tvrdit, že je to i, že to může být v některém případě boží vůle, a byla v historii, včetně zabití Ježíše. Tak to ale je to stejně tak Bohu nelibá činnost. Matouš to posunuje dál, abychom pochopili, o čem vlastně je ta hloubka toho zabíjení. A že není jenom ve fyzické oblasti. U Matouše v 5. kapitole 21. a 22. verši říká, slyšeli jste, že předkům bylo řečeno, nezabíjej. A kdokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratu řekl tupče, bude vydán velradě, a kdokoliv by mu řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. Říká překlad 21. století. Ano, je mnoho hněvů, který my můžeme mít a který může vést tomu, že máme chuť zabíjet, který je ale zbytečný. A myslím si, že ano, nezabiješ platí, ale prosím vás, posuzujme tím sami sebe. A pokud někdo zabíjí jiný lidi, tak není možný se vyhnout tomu, že to bude mít pro něj následky, ne ve smyslu, co Bůh, jak ho Bůh uvidí, protože odplatou za hřích je smrt, tak jako tak. Ale myslím si, že to bude mít následky na tom člověku osobně. Protože zabíjení není činnost, která je nám přirozená a přirozeně daná. A vždycky to poškodí naše nitro, způsobí nám to traumata, způsobí to spoustu otázek. A to nejen, když sami se podívíme na zabíjení, ale i když se budeme na zabíjení jiných lidí jenom dívat, tak jak to máme dneska, ať chceme či nechceme, vidíme, že se jiní lidé zabíjejí mezi sebou navzájem, že se dokonce před zabíjením ještě mučí, trápí, znásilňují. A nakolik to vyvolává v nás naši třeba agresi nebo touhu, tak je to něco, co nás ale zároveň ničí. A já nechci, aby jsem na závěr řekl, helejte se, věci jsou tak nebo tak. Myslím si, že určitě existují situace, kdy člověk použije zbraň, aniž by Bůh se od něj odvracel. Ale je to opravdu něco, co Bůh v záměru neměl a co vždycky bude ničit nás, naši osobnost, naši sebeúctu, úctu k druhým lidem. A nakonec nám to nebude prospěšný k budování chrámu, kterým je chrám našeho těla, tak jako Davidovi, který sice dobyl obrovský území pro slávu Boží, ale vlastně jeho první skutek, kdy spolehal na Hospodina, byl spojen s tím, že zabil jinýho člověka, Goliáše. A nakolik to obdivujeme, vždycky je to něco, co mění naše vnitřní ustrojení. A není to k užitku. Není třeba to vyhledávat. A dáli Bůh, snad nebudeme ani do téhleté otázky vloženi tím, že se válka přesune až na naše území, ale můžeme dneska soucitit s těma, který bohužel jsou v situaci, kdy musí tuhle věc řešit na svém vlastním těle, se svými vlastními blízkými lidmi nebo kvůli svému vlastnímu státu a jeho obraně. Pane, prosím, buď nám milostiv. Pomoz, ať jsme schopni uvnitř nesklouznout skrze bolesti a trápení jiných lidí k agresivitě, která zničí naše já, naše nitro a zároveň bude i určitým ukazatelem toho, jak vlastně zabijeme lidi ne fyzicky, ale duchovně a duševně, protože je zabijeme už ve svém nitru. Prosím tě, pomoz nám udržet si soucit a zároveň nepropadnout nenávisti a nezjednodušovat si vidění světa na milování jednoho národa, nenávidění jiného národa. Řešením všeho je jenom tvoje království. Ať přijde, jak ty budeš chtít a včas, kdy ty budeš chtít a budeš ty to i tak chtít. Prosím, ať na ně máme i my jakýkoliv podíl. Děkuji ti, Bože, že jsi nám dal vedení ve svém slově a že se s ním sami můžeme měřit a sami pak můžeme vědět, co po nás vlastně budeš v konkrétní situace, ve kterých se vyskytneme chtít ty. Díky ti za všechno. Bože, Otče, i tobě, Ježíši Kriste. Amen.